habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen khamiis ah bisha diseembar waa 12 sanadka 2017 waxaan aad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbani iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xorriyaddiisii dib ugu soo celisay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur.
maxkamaddu markay aragtay qodobka 7-aad faqradiisa 2aad xeerka habka ciqaabta soomaaliya iyo qodobka 7-iyo 7-iyo 13 ee isla xeerkaas, maxkamaddu waxay soo saartay go'aanka soo socda. maxkamaddu waxay xorriyaddiisii u soo celisay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin gaara oonu kaga hadlayna dhaqan celinta maleeshiyada ka soo goosata kooxaha xagjirka ee soomaaliya.
soomaaliya waxaa noqonay waddankii ugu horreeya ku guulaystay qof fikrad xagjira qaba in inta rehabilitation lagu sameeyo la dhaqan celiyo, bulshadii asoo caafimaadka dib loogu celiyo.
waa fakar maaragtay si caalamiya ayaa loo xadeeyey, wuxuuna ku asaasan yahay dhowrshay.
waxaa muhima marka koobaad cidda dhaqan celinta ku samaynaysa inay tahay cidday ku qanacsan yihiin akhlaaqdeeda iyo diinteeda.
sidoo kale waxaan idiin haynaa amisom oo sheegtay in dhaqaale la'aan haysta awgeed ay halis ku tahay hawshii ay soomaaliya u joogeen.
barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese warkii dunida. askari kale u dhashay dalka kuuriyada waqooyi ayaa khamiista maanta ah goostay. arrintan ayaa calaamad u noqon karta cunaqabataynta dhaqaale dalkaasi saaran ee loogu talagalay in xukuumadda dalkaasi lagu ciqaabo, taasoo keentay in dadka caadiga ah ay la soo gudboonaato xaalad dhaqaale oo adag kadibna ay baxsadaan. ilaalada kuuriyada koonfureed ayaa ilaa 20 rasaas digniina ku riday askar kuuriyada waqooyi u dhalatay oo eryanayay askariga soo goostay, kaasoo ka soo gudbay goobta militariga ka cagan ee labada kuuriya kala qaybisa. warkan waxaa laga soo xigtay wakaaladda kuuriyada koonfureed ee yonhap. afhayeenka ciidanka kuuriyada waqooyi ro jinshan ayaa xaqiijiyey in askarigan oo darajadiisu hayso sow khamiista maanta xadka ka soo gudbay, waxaana uu xaqiijiyey in wax rasaasa aan askarigaasi lagu ridin. ro ayaa sheegay in ciidanka dalkiisu ay ammaan u hayaan askarigan soo goostay, si ammaan ay u hayaan, iyadoo hay-adaha ku shaqada lihi ay baadhi doonaan sababta keentay inuu soo goosto iyo wixii laga yeeli lahaa.
booliska magaalada melbourne ee dalka australia ayaa sheegay in ninkii baabuurka ku dardarsiiyey dad ku lugeynayay waddo aad u mashquul badan aan u xiriirin la lahayn argagixisada. ugu yaraan 19 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen weerarkani oo ka dhacay isgoys ku yaala bartamaha magaalada melbourne xilli dadka magaaladu ay ku mashquulsanaayeen u diyaargarowga ciidda masiixiga ee toddobaadkan. shane baton oo ah sii hayaha xilka taliyaha booliska ee gobolka victoria ayaa wariyaasha u sheegay ninka weerarka geystay uu yahay 28 jir u dhashay dalka australia balse asal ahaan ka soo jeeda dalka afghanistan. waxa uu sheegay in ninkani lagu yaqaanay isticmaalka maandooriyaasha islamarkaana uu ahaa nin qabay xanuunka dhimirka. booliska australia ayaa sidoo kale sheegay in isla goobta ay ku xireen qof kale oo muuqaal ka duubayay dhacdadan. ninka labaad ayaa watay boorso ay ka buuxaan midiyo.
xilli oo golaha maanka ee qaramada midoobay isku diyaarinaya inuu qabto kulan deg deg ah oo lagu diidayo go'aanka aqoonsiga magaalada qudus loogu aqoonsaday caasimada israel ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi benyamin netanyahu uu hay-adaha qaramada midoobay ku sheegay gurigii beenta. waa hay-adda qaramada midoobay uu ku sheegay gurigii beenta. waxa uu yidhi dowladda israel way diiday codbixintan inta aanba la qaadin. waxaa intaas ku daray in qudus ay tahay caasimadooda. wuxuu yidhi waan dhisaynaa safaaradaha dunida oo tamareynku ugu horreysana way u soo guuri doonaan. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jebiyey siyaasad muddo dheer soo jirtay oo maraykanku ku dhaqmayey markii horraantii bishan uu aqoonsaday إن مجالدة قدس أي نغطة عاصمة دا إسرائيل سلمركاسنا أو شاكي إنو بلابيو إن سفارد دلكي سعور رراها الكاسي قد واقيدة ترام وحا لغلهور يويد قرار إسنين تي قولها مانك لغيي كاسو لغو شاكي إن آد لوغو حمادي قوانكي وح لغب بدلي حالة دا قدس أفار يتوان كميدة شان يتوان كحملو دا قولها أمانكا أي سجدين تا ديد مدى أعدي هسيشي مرايكن كأي أديك سدي أوديز في تدا أما بقعدك قيحن
دولد روشكا أي شرعي دركو تلمانتا ونقبتين عصوبة أربعة دي شالي مرايكن كدول لغي شنين أول الشي دلك روشكا كوغاسي أو كجرو هقاميها أود بدن أي ججنية رمضان قذيروف أفايانكا أقلكا كريمالنكا ديمتري بيسكوف أي شايين روشكو أي جوابكا بحين دوران طلابدن واحدة مالية دا مرايكن كأي كوئي دي سي قذيروف إن وضوه دل يعداد إسكالن أحدادك باريا أما كسور جيدا مصوماسو قد دولة ديسا وحكالوي دولة دا مرايكن كوئي ديسا إن مامول كيسا أو سو ملاقي دل آشار أهين يجر دل حداف أه أو لوغي استيدادك إسكو جنسيق أه إسوغ الموضة إكون دالك تشيشنيا
fiid wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baalgad wari laga socotaan waa VOA Washington maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xoreeyadiisa dib ugu celisay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dhawaan lagu soo xiray hawlgal laga sameeyay magaalada Muqdisho laakiin xeerarayaha qaranka Soomaaliya isna shir jiraa'id qabtay ayaa go'aanka maxkamadda kadib sheegay in arintaasi ay raacfaan ka qaadanayaan wariyaheena Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arintaas ku saabsan Muqdisho nooga soo dirtay
dagaysiga cadeemaha ay soo ururiyeen dacwad oogayaasha iyo tan qareenada u doodayay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Aweys Sheekh Cabdullaahi oo gabagabadii aqriyay go'aanka maxkamadda ayaa ku dhawaaqay in xurriyadiisa dib loogu celiyay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kadib markii dambi lagu waayay gudoomiyaha waxa uu sheegay in xeer ilaalinta ay ku guuldareysatay inay keento cadeemihii looga baahnaa isla markaana ay soo bandhigi waayeen warqadihii lagu amray soo qabashada siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur sida daraaddeedna ay maxkamaddu amartay in la sii daayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si damaanad ah xalay lagu sii daayay markii hore
xafiiska xeer ilaalintuna wuxuu ku guuldareystay inuu maxkamadda keeno cadeemo waafas dhamaystiran maxkamaddu markay aragtay qodobka 7-aad faqadiisa 2-aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliya iyo qodobka 7-aad iyo 13 ee isla xeerkaas maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda maxkamaddu waxay xorriyadiisi u soo celisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ina maka Hassan Xalane 49 jir ah ku dhashay Buule Bardo maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed 13 hadii la cuskado wax raacsan ma jiraan
siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo banaanka hore ee maxkamadda gobolka Banaadir kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay maxkamadda ay go'aamisay inaanu wax dambi ah lahayn loona soo celiyay xurriyadiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu sheegay in falka lagu weeraray markii hore gurigiisa uu ahaa mid gardarro ah laguna laayay ilaaladiisa sidoo kalena hantidiisa lagu burburiyay waxa uu sheegay in ay dhamaatay qaybta hore ee dacwada ayna jiri doonta qayb labaad oo dacwada oo ay kula xisaabtami doonaan dhibaatadii loo geystay
dacwadana dhayna ku maqasheen aniga waxa isaaray kaliya inaan u mahad celiyo garsoorka gudoomiyaha gobolka maxkamadda Banaadir inaan cadaalad u mahad celiyo in cadaaladii guuleysatay waxaan kale u mahad celinay odayaashii iyo siyaasiyiintii xildhibaanadii arintay ugu dhinac istaagay xilligii muddo aday ku jiray iyo qof kasta u heelisay cadaaladda iyo dhismaha dawladda waa dowladnimada Soomaaliya ma celinaya waxaan kaloo u mahad celinayaa dadka saxaafadda iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan ka taageeray keeskayga arinteega sida gardarrada iyo dulmiga laygu soo weeraray hantideedii lagu burburiyay istaafkayga lagu laayay uga dhiidhiyay waa u mahad celinayaa dacwada qaybteedii hore dhamaatay qaybtii dambana way furmi doontaa oo aniga xaq aan lahaa cidii ugu soo banaa abuuratana beenteedii waa la cadeeyey waxaan ugu baaqayaa madaxa dalka haysata waa laga gudbay xilligii qori caaradiisa wax lagu maquunaayo dalkan xilli dib loo celiyo ma joogo dastuurka iyo sharciga ka taliya labada guddoon ee baarlamaanka iyo aqalkiisa waxaan ugu baaqayaa in ay sharciga la tiigsadaan cid walba oo sharciga ka weynaada xildhibaanada baarlamaankan waxaan ugu baaqayaa dalka waxa lagu wada joogi karaa waa sharci ciddii gabtay mas-uuliyaddeeda inay kula xisaabtamaan labada aqal dhexdooda
abukaata tahliil xaaji axmed oo ka mid ah qareennada u doodayay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda uu ku tilmaamay mid cadaalad ah
marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta waxay markhaati ka tahay xukunka maxkamadda talinta sharciga iyo sarreynta sharciga inay jirto qaybta dambe dacwadda waxay tahay in magdhow la weydiiyo dowladda in tallaabo laga qaado dadkii dadka laayay maadaama lagu laayay sharci darro iyadoon waaran lahaysan gurigii la dudumiyeyna in la dhiso isaga laftigiisana apology in la siiyo
inkasta oo maxkamaddu ay sheegtay inaysan racfaan qaadan karin xeer ilaalinta soomaaliya ee dacwadda ku soo oogtay cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa misana xeer ilaaliyaha qaranka dr axmed cali daahir oo shir jaraa'id qabtay waxa uu go'aanka maxkamadda ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn waxaana uu sheegay in ay racfaan ka qaateen go'aanka ay maxkamaddu gaartay
waxa uu halkan ku caddaynayaa special khaas ahaan qodobka 39aad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 47aad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed in uu racfaan ka qaatay go'aankii baal marsanaa sharciga ee uu gaaray gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir go'aankaas oonu aragno inuusan sharciga waafaqsanayn maadaama waxa laga doodayay oo keliya ay ahayd in muddo la siiyo xafiiska uu baaris ku sameeyo ayna ahayn in laga hadlo dulucda dacwadda aynan ahayn in lasoo bandhigo caddeymo waxay dacwaddu maraysaa stagekii ugu horreeyey ee baaritaanka maxkamaddu markii horena muddo ka yar 24 saac bay u qabatay taasoo iyadana codsigeennii khilaafsanayd kadibna waxa ay go'aamisay in aan muddo baaris haba yaraatee aan xafiiskii loo ogoleyn taasoo iyadana baal marsan sharciga iyo qawaaniinta dalka sidaa darteed go'aankaas baal marsana sharciga ayuu xafiisku wuxuu ka qaatay racfaan si waafaqsan qaanuunka dalka u yaala
si kastoo ay tahay dhegaysiga maxkamadda waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday labada aqal ee baarlamaanka siyaasiyiin iyo dadweynaha du fara badan Seynab Abuukar Maxamed V O A Muqdisho
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A ururka midowga afrika ayaa sheegay in dhaqaale darro haysata howlgalka AMISOM ee soomaaliya ay halis ku hayso hawshii nabadeed ee ay soomaaliya u tageen wakiilka midowga afrika ee soomaaliya francisco madeira oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada nairobi ayaa arrintan iyo guud ahaan howlgalka AMISOM ka hadlay wariyaheenna khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi ka soo diray
ambassador francisco madeira madaxa howlgalka AMISOM ee soomaaliya waxa uu ugu horeyn shirkiisan jaraa'id ee uu maanta ku qabtay magaalada nairobi uu oga hadlay caqabadaha dhanka ammaanka ee maalin walba ka dhaca soomaaliya islamarkaana ay waxyeelada ugu badan ka soo gaarto dadka rayidka isagoo tusaale ahaan u soo qaatay weerarkii bahalnimada ahaa ee 14-kii bishii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho taasoo uu sheegay inay caddayn u tahay in maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo beddelay xeeladoodii hore ay doonayaan inay carqaladeeyaan guulaha la taaban karo ee ay gaareen ciidamada AMISOM ee ka howlgala soomaaliya
We cannot ignore the challenges that still exist, that continue to put the lives of innocent Somalis at risk.
Iskama indhatiri karno caqabadaha wali in hortaagan, kuwaasi oo maalin walba galaafanaya nolosha dadka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan. Qaraxii 14-kii Oktoobar oo ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee Soomaaliya ka dhaca, ayaa ah mid ina xasuusinaya in Al-Shabaab ay mar walba bedelayaan farsamadooda dagaalka. iyaga oo ujeedadoodu ay tahay inay wiiqaan guulaha aynu gaarnay ee dhinaca la dagaalanka argagixisada sanadkan gudihiisa waxaanu samaynay dib u eegis lagu qiimeynayo howlaha ay ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ay qabteen waxaana ka soo baxday in loo baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo
Mr. Madeira waxa uu sidoo kale shirkiisa jaraa'id uu ku soo hadal qaaday in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay bishii Agosto ee sanadkan ay meel mariyeen in ciidamada AMISOM ay dalka Soomaaliya uga baxayaan si tartiib tartiib ah ilaa ugu dambeyn 31-ka bisha shanaad ee sanadka soo socda
The UN Security Council Resolution 2372 of 30th August this year.
قرارك قولها أمانك قرامدا مدوبي ترتيجيسو يهي لابكم صدح بقليا لبية تطباتنا بشي أغس أياسي جوغيتانك أميسون كرديي إلا يبشي مي أساند قدن بي إسلامركا نوحا أو قرارك سيديقيا إن هوس لوديغو تيرادا عيدا مدى أميسون لغا بلابو بشان ديسمبر يدو أو سي ترتيب ترتيبا لغو ريجين يو عيدا مدى صوماليا حولها أي أميسون قبنيين sida lagu sheegay shirkii London ee arrimaha Soomaaliya amniga qaranka ee Soomaaliya waa la sugi karaa iyada oo dhowr hab la raacayo waxana kamid ah in dib u habeyn dhinaca amniga la sameeyo iyo in la helo siyaasad loo wada dhan yahay oo xasiloon iyo in la kobciyo dhaqaalaha bulshada
and economic recovery.
Madaxa howlgalka ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya Francisco Madeira ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadooda ay u baahan yihiin taageero dheeraad ah si loo xoojiyo howlgalka AMISOM isagoo sidoo kale tilmaamay in ciidamada amaanka ee dawladda Soomaaliya ay haatan awood u leeyihiin inay la wareegaan mas'uuliyadda amaanka dalka.
We need urgent support. Our troops are ready but they need to be resourced. This has not been happening to expectation, despite repeated commitments.
Waxaan u baahanahay taageero degdeg ah. Ciidamadaydu waa diyaar, laakiin waxay u baahan yihiin taageero. Taasi sidii la filayay uma dhicin, inkasta oo ballanqaadyo laga helay taageerayaasha kala duwan. Sidaas si la mid ah, waxaa loo baahan yahay in ciidamada ammaanka ee Soomaaliya la tayeeyo si ay ula wareegaan hawlaha ammaanka. Dhimista ciidamada AMISOM waxay dhigaysaa in meelaha qaar lagu wareejiyo ciidamada Soomaaliya, taasina waxay u baahan tahay in ciidamada Soomaaliya ay si buuxda diyaar u yihiin dhinac walba. Waxaana loo baahan yahay in si degdeg ah loo fuliyo isku dhafka ciidamada Soomaaliya, waana in tababaradu ay noqdaan kuwa isku mid ah oo isla jaan qaadaya kana turjumaya fikir midaysan iyo yool si isku mid ah loo wada hegsanayo.
Mas-uuliyiinta ciidamada AMISOM ayaa sanadka soo socda qorsheynaya in ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ay ku wareejiyaan ilaa 10 saldhig oo muhiim ah kuwaasoo ay haatan maamulaan ciidamada AMISOM.
We are planning to hand over to a properly capacitated SNA at least 10 forward operating bases next year.
Waxaan rajaynaynaa in aan ku wareejino ciidanka qaranka Soomaaliyeed ugu yaraan 10 xero ciidan oo sidii loogu talagalay loo diyaariyay sanadka dambe, taas oo qayb ka ah xil wareejinta.
Gabagabadii waxa uu shirkiisan jaraa'id uu uga hadlay inay qorsheynayaan inay si rasmi ah u bilaabi doonaan howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo lagu xoreynayo gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, halkaasoo uu sheegay inay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.
Our priorities for 2018. Finally, we look forward to 2018 with great optimism. Militarily,
mudnaanta 2018-ka ugu dambeyntii waxaan ku soo dhoweyneynaa 2018-ka rajo aad u weyn, ciidan ahaana marka ay timaado arrinta taageerada saadka, waxaanu qorsheynaynaa duulaano laga wada shaqaynayo oo ku wajahan dooxada Juba, Gedo iyo Jubada dhexe oo weli gabaad u ah Al-Shabaab.
Inkastoo ciidamada AMISOM ay qorsheynayaan inay dalka ka baxaan, haddana waxaa soo baxaya eedeymo kala duwan oo loo soo jeedinayo mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya, kuwaasoo ku aadan musuqmaasuq ba'an oo hareeyay qaabka bixinta mushaaraadka ciidamada dawladda Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal dhamaantiinba. Magaalada Jibuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir uu soo qaban qaabiyay macadkooda tashiga iyo cilmi-baarista Heritage, kaasoo ay ka qayb galeen ku dhawaad 100 qof. Wariyeen Rabadan Muuse ayaa warbixin arrintaas ka hadlaysa magaalada Jibuuti nooga soo diray.
waxaa lagu soo gebagabeeyey maanta magaalada Jibuuti shirka madasha aragti wadaaga ee uu soo qabanqaabiyey macahadka Heritage. Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa gudoomiyey maanta munaasabadda xidhitaanka. Madaxweynaha Jibuuti ayaa ku dhiirigeliyay qoniyaanka Soomaaliyeed inay sii wadaan oo ay xoojiyaan dadaalkooda. Shirkan waxaa lagu marti qaaday aqooniyahan kala duwan oo Soomaaliyeed oo iska yimid daafaha dunida iyo gobolkaba. Dejiraha Jibuuti u fadhiya Soomaaliya Ambassador Aadan Xasan Aadan ayaa sidan ii sheegay.
Ramadaan waa damaanad tahay, shirku waa shir runtii muhiim ah, waana shir aqoonyahanno iyo cilmi baarayaal ay isugu yimaadeen Soomaalida geeska Afrika degta oo dhan, waxaa laga yimid dalalka ay Soomaalidu degto oo dhan. Dabcan waxaa shirka qaban qaabinaya macan la yiraahdo Heritage Institute, dowladda Jibuutina martigelinta iyo soo dhaweynta ayay maaragtay ugu deeqday, oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa marti qaaday. Shirka ahmiyadiisu waxa weeyaan dowladaha iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ilbaxnimada maanta jirta kama maaranto ifinta iyo tilmaamaha aqoonyahanka si loo qaato go'aanno saxana. Waxaa mar walba loo baahan yahay in lala tashado xarumaha cilmi baarista iyo aqoonyahanka, waxaana loo yaqaanaa waqtigan aan joogno think tanks ayaa loo yaqaanaa. Waa fursad cusub iyo talaabo cusub oo aan horey uga jirin Soomaalida dhexdeeda. Taa dhiirigelinteeda weeyaan waxay dowladda Jabuuti shirkakan u marti qaaday, waxayna Heritage Institute iskaashanayaan oo ay wax isla qabanayaan waa xarunta cilmi baarista ee Jabuuti. Ujeedada laga leeyahay ama mawduuca sanadkan la qaatayna waxa weeyaan Soomaalida iyo aaya ka talinta geeska Afrika. Dabcan dalal kala duwan ayay Soomaalidu ku nooshahay. Ujeedada la rabaana waxa weeyaan in la abuuro dareen ah dal kasta oo la joogaba. Dabcan waxa lagu la nool yahay qoomiyado kale oo ama la kala af yahay ama la kala diin yahay ama la kala dhaqan yahay iyo mararka qaarkood kuwa la isku dhow dhow yahay. Intaba in dadka Soomaaliyeed ay ula dhaqmaan saameyn ugu yeeshaan si wanaagsan oo horseedaysa barwaaqo sooran, iskaashi, walaalnimo iyo wax wada qabsi. Taasina waxay horseedi doontaa isku tashiga dowladaha gobolka iyo interdependence-ga ama maaraytana regional integration-ka la doonayo in laga hirgeliyo, oo isna horseedi doona idanka Ilaahay African Union-ka midnimada laga doonayo Afrika inay hirgasho.
Cabdirashiid Khaliif Haashi oo ah agaasimaha macadka Heritage ayaa iga waramay ujeedada kulankan.
Ujeedada kulankan wuxuu ahaa horta waa kulan qayb ka ah shaqada aan doornay inaan qabano macadka Heritage ahaan saddex ilaa afar shaqaan qabanaa. Midda ugu horreysa waxa weeye inaan daraaso cilmi baaris sameyno oo waqti dheer nagu qaadato lix bilood toddoba bilood siddeed bilood qaadato aan mawduuc doorno, waxbarashadan ka doornay, abaarahan ka doornay, qaxootigan ka doornay, amnigan ka doornay, kuwa ka kooban cilmi baaris ka kooban nawaa sameyna oo markii labadii bilood mar wixii markaas taagan aan tooshka ama diyaaradda ku saarno. Waxaan kaloo qabanaa kulamo aan u bixinay Forum for Ideas ama madasha aragti wadaaga Soomaalida muqdisho xarunno ah muqdishan ku sameyna inta badan. Waxaan go'aansanay sida markaa aragnay faa'iidada annaga ay noo leedahay oo xuqta iyo caqliga aan aruurinayno iyo midda ay dadka u leedahay ee dalabka ka imaanaya inaan sameyno mid sanadla ah madal aragti isweydaarsi iyo afkaar wadaag Soomaaliyeed oo sanadla ah. Kuwa kaloo adduunka dhaca jira oo waxaa nagu dhaliyey World Economic Forum baa jira, Aspen Ideas waa idihan baa jira oo maqaawiirta iyo inta talada leh iyo inta waxug iyo inta maaragtay aragti haysa ee sanadkii markuu kulmaano wax badan ay ka hadlaan. Marka waxaa sameeyay Soomaalidu jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa degan tahay, kan ay degan yihiin Itoobiya, degan yihiin Qurbaha, degan yihiin Jabuuti, way degan yihiin maamul goboleedyaha jira Soomaaliland baa gooni isku istaagtay. Dadka Soomaaliyeed markasta buuqa xamar ka jira baa laga sheekeeyaa, laakiin si danaha weynu noo yeelo qarniga soo socda ama kontanka soo socda sida qaarada aan lagu noolaanayna gobolkan in wax la iska yiraahdo, la isku yimaado, caqli la toojiyo. Marka shirkii noogu horeeyay weeye, marka ilaa 10 qodob baan soo qaadan abaaraha noogu jiray, laakiin nama hirgelin aan ka hadalno iyo arrimaha la xiriira. Waxaan ka hadalnay Soomaaliland marka iska wareysanay ay nooga warramay mas-uuliyiinta ka timid Jabuuti, baan ka warramay Soomaalida, Itoobiya noo warrantay, Soomaalida Kenya noo warrantay, Soomaalida Soomaaliya warrantay, Soomaalida Qurbaha warrantay, dhaqaalaha laga hadlay, regional integration sida Soomaalida gobolka degan dhaqaalahooda isku xiriir lahayn baa laga hadlay, ganacsiga Soomaalida caqabaha haysan baa laga hadlay. Marka waxaan soo dhawn waxaan ugu talagalnay in sanadkii mar la iswareysto laba nambar kor loo baxo. Intii maanta dhan reer reer laga shaqeyn lahaa war Soomaali baan lahayn hal dal noqon weynay hal dad baan nahay aan istugsano weeyeen xurkayagu dadku aad bay ugu guuxeen dad badan oo magac iyo macna iyo maamus leh baana ka soo qayb galay maanta madaxweyne Ismaaciil Cabdi Galla ma soo xiray
xiliban Yuusuf Xasan oo xiliban laga soo doorto dalka Kenya ayaa sidan u soo dhaweeyay shirka
runtii shirkan waa shir aan caadi ahayn waa shirkii ugu horeeyay dad cilmi baaris wax garadka Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed ee siyaasadeed iyo mas'uuliyiin kala duwan ay meel kasta isaga yimaadeen Soomaalida Kenya Soomaalida Soomaaliya Somaliland Djibouti iyo qurbajooga isugu yimaadeen oo ay isugu yimaadeen inay ka tashadaan oo ay ka munaaqashoodaan danaha guud ahaan dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta goolaha dadka Soomaalidu ay gaareen aad buu uga duwan yahay kuwii kale sababtoo ah dadka Soomaalidu inta badan qori bay isku dilaan dagaal bay ku jiraan ma wada doodaan ma wada tashadaan marka shirkan muhiimnimadiisu waxay ahayd inaan anagu meel kastaba isaga nimid deegaanka Soomaaliyeed meel ay joogaanba dadka Soomaaliyeed inaan isaga nimaadno oo si cilmiyeysan oo degan aan isu warrano warbixinisa siino war kala qaadano wada tashano qaraar loo wada dhan yahay oo danaha guud ahaana aan wada gaadno waa shir aan caadi ahayn oo muhiim ah
waxaa ka mid ah aqoonyahanka lagu marti qaaday shirkan madaxa laanta afka soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo i faahfaahiyay waxa lagu qiimeyn karo iyo wuxuu ka arkay shirkan
ramadaan aad baad u mahadsan tahay heritage iyo dowladda Djibouti ee soo qaban qaabisayna aad baan uga mahadinayaa anigu kuma jirin dadkii dooda qaybsanayay ama hadallada jeedinayay saddexdii maalmood oo socday daawasha ayaan ku jiray oo dadkii aqoonyahanada ahaa ee wiilal iyo gabdho iyo odayaal iyo haween isku jiray khudbooyinkoodii iyo barnaamijyada ay soo diyaarsheen oo caqiib lahaa ayaan aad iyo aad u daawaday aadna ula dhacay waxa ay ila tahay in ay ahayd barnaamij aad u horumarsan loona baahnaa in uu dunta hoose u dego oo sidaan oo kale loo faafado arrimaha Soomaalida waxaan is leeyahay waxa uu kaga duwanaa kuwii ka horreeyey inuu si gooniya diiradda u saarayay in wixii hore dhacay duruus laga barto oo iminka wixii ka dambeeya halka loo jaanqaadi karo iyo dhibaatooyinkii iyo khasaarooyinkii hore loo arkay waxa bedeli kara in la odoloso laga hadlo la munaaqasheeyo shirarkuna ay intan ka bataan ayaa ahayd wixii ugu weynaa ee aan
aqoonyahanka kale Soomaaliyeed ee shirkan lagu marti qaaday waxa ka mid ah
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal magacaygu waa Cabdiraxmaan Caynte waxaan ahay wasiirka hore ee qorsheynta Soomaaliya iyo agaasimihii hore ee macadka aan maanta martida u nahay heritage halkan aan joogno runtii aad iyo aadan ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay 100 qof oo Soomaaliye oo halkan isugu timid oo gobolkan geeska Afrika ee adduunka meelo kala duwan ba ka yimid oo ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin iyo tijaabooyinkooda iyo khibradahooda iyo waayo aragnimadooda kala duwan in ay wadaagaan oo Soomaalida Itoobiya degan iyo Soomaalida Kenya degan iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyo xitaa Soomaaliya goboladeed waa la kala aragti iyo khibrado duwan yahay marka runtii kulankii aad u wanaagsan u socdaa waxaan kala baranaynaa farqiga noo dhexeeya iyo meelaha isaga midkan hayba halkan aan ku wada baranaynaa dawladda walaalahaana Djibouti shacab iyo dawladba iyo madaxweynaha baan u mahadcelinaynaa iyaguna inay runtii si sharaf leh halkan noogu soo dhaweeyeen waxaan islaayahay madashan oo loogu talagalay inay sanadlan noqoto haday sii socoto ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan wax badan ay kala faa'iidi karaan
waxaa kaloo lagu marti qaaday shirkan aqoonyahanka Dr. Muhad Daahir Faarax jiri oo sidan ii sheegtay
bismillaahir rahmaanir rahiim Ramadaan Muuseed Dumaasan Sawlal waan salaamay dhammaan dhegeystayaasheeda cadow VOA qaybtii Soomaaliga runtii waa kulan muhiim ah waa kulan taariikhi ah waa kulan aqoonyahanka lagu namsi qaaday oo ahayn kulan dhaqan ku dhaqaale ku diimeed iyo ku siyaasadeed midna weeyaan aqoonyahan 200 qof ku dhow baa la isugu yeedhay bartan madaxani jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaheeda Ismaaciil Cabdi Galle ilaahay magaciisa ha raajiyay ayaa magacii Soomaalida oo dhan soo ururiyay Djibouti kugu lagu fidiyay in aqoonyahanka yimaadaan oo ku gafayaan siyaasadda Soomaalidu ee aqoonta dhinaceeda marka la eegayo maxay noqon doontaa 10 sano soo socda maxay noqon doontaa mustaqbalka guud ahaan iyo ka hadda taaganba marka shir muhiim ayuu aad u ahaa waxa laga hadlay waxyaabo badan oo ugu muhiimsan tahay bulshada Soomaalida inay u baahan tahay meel walba joogto in wacyigelin la siiyo wacyigelintaas maxay noqonaysaa mid qalinka ama tiibuug akhrinteeda ama telefishinada laga daawanayo waxba yacni aqoonyahanku inay shiraan wax ka hadlaan waxa soo baxana bulshada loo gudbiyo taas on aad iyo aad ugu mahadcelinay madasha markii la joogay idaacadda Voice of America oo ila gudoomiyeheedii qaybtani Cabdiraxmaan Yeber uu soo dhoofay si uu shirkan uga qayb qaato oo muujinaysa in idaacadda VOA qaybta Soomaaligu ay tahay mid dhiirigelinaysa bulshada Soomaaliyeed iyo aqoonyahanka in horumarkoodu uu noqdo mid taabagala insha Allah si ay bulshada ugu dhiirigeliso maalin walba ama qayb la joogo saxiib joogta way idaacadda Voice of America taas ayuu maantana muujiyay gudoomiyeheedu Cabdiraxmaan Yeber inuu shirka yimaado as aqoonyahan ahaan waa aqoonyahan tusaale ah oo lagu dayan karo in Soomaalida oo dhan ay dhigisay idaacaddiisa oo wax badan ka tartay dibliska Soomaalida iyo Soomaaliya iyo aqoontooda in kor loo qaaday intaba
aqoonyahanka kale Soomaaliyeed ee shirkan lagu marti qaaday waxa ka mid ah
magacaygu waa Cali Ciise Cabdi waxaan ku fadhiyaa shirkan magaca hay'adda la yiraahdo Hespi Horn Economic and Social Policy Institute waa macahad dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada geeska Afrika ku takhasusa walaal shirkan waxaan u aragnaa mid xaqiiqdu say tahay aan u shirar badan oo adduunka lagu qabto khaasna arrimaha geeska Afrika ku takhasusa ayaan ama anigu maamulaa ama ka qayb qaataa laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay waa kii ugu horeeyay aan kulligaan tagay qowmiyadda Soomaalida meel ay joogtaba dad mashiilaya isugu yimaadeen gurfaynayaana maxaa ay tahay waxa lagu gaaray nabad maxaan ku leeyahay horumar waxaan leeyahay wada tashi buuxa oo geeska Afrika ka dhasha marka dadkii ka fakaray iyo kuwa shirkan suura geliyeyba mahad gaaran u jeedinaya oo dowladda Jabuuti iyo madaxdeedu ay koob ka tahay
magaciga waxa la yiraahdaa Xuseen Maxamed Siyaad waxaan ku magac dheeraa Xuseen Caato waxaan ahay la taliye dhaqaale ee bankiga horumarinta Afrika oo geeyay Muqdisho oo kala taliya arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo maaliyadeed ee Soomaaliya shirka noocaan ay soo qabqaabisay hay'adda la yiraahdo Heritage la yiraahdo uu ka gidisan yahay kuwii hore wuxuuna ku baxayaa waa shir dadka isir Soomaali meesha ribta ha joogtay isaga yimiday oo indheer garato iyo aqoon iyo maamul leh oo u yimiday inay ka hadlaan mustaqbalka dadka Soomaali sheegta ee ku nool geeska Afrika dowlad kasta hoos joogaane ayagoo dad isdhexan Soomaali ah waxay qabsan karaan iyo wax waajibaad saaran iyo horumar maxay sameyn karaan marka qiimaha weyn uu leeyahay waxa weeye shir qolo u gaar ma aha waa shir loogu talagalay mustaqbalka jiilka soo socda dadka Soomaali u dhashay meel arkay joogan
Cabdi Bilaay aragtidaadu maxay tahay shirkan oo kale
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aadiyadoodu maadsan tahay shirkan saddexda maalmooda ayaan aniga halkan kaga soo qayb galay sida aad u sheegtay aqoonyahaniin iyo dad badan oo wax ku ool ah oo Soomaali intii shantii gobol ee ay kala degi jirtayba ka soo jeeda ayaa halkan isugu yimi runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo araaxda iyo fikradaha la isdhaafsanayo oo runtii aan kulli anigu wax badan ka faa'iiday laakiin aan ka dareemay maarkiiba aad iyo aad yacni isu soo dhawaanshaha dadka Soomaalida ah ee isu soo hiloobay iyadoo siyaasiyiin isu keenin isugu iman afkaar siyaasadeed afkaar dadnimo inay yihiin dad isku mid ah calan kasta ha siteen meel kasta ha joogeen dowlad kasta ha ka mid ahaadeen laakiin inay gartaan inay hal qowmiyad yihiin isku diina isku dhaqana meel kala tegeyn inayna halkaa isugu yimaadaan inay ka wada tashadaan maaha waxyaabihii siyaasadda
Cali Xaaji Warsame baa la yidhaahdaa waxaan ahaa wasiirka hore waxbarashada Puntland waxaana u tartamay 2014 Puntland 2017 Soomaaliya
madaxweynenimada
madaxweynenimada wallahi shirkan wuxuu ahaa shirki inta aanu ka qayb galay shirar badan oo aan ka qayb galay isu ururiyay dadka Soomaaliyeed ee maamuladaas dowladda Soomaaliya iyo dowladaha kale ee geeska Afrika ka soo jeeda dad aan oran karo xulbay ahaayeen waxa laga hadlayna maahin kaliya waxa xumaaday kaliya ama waxa wanaagsan kaliya ee waxay war maxaanu hagaagsan maxaa dadka Soomaaliyeed ee maamulada kale ka tirsan u hagaagsan maxaa dowladdi Soomaaliya asalka u hagaagsan maxaa naga xun sidee uga faa'iideysanaa awoodena dhaqaale tiro siyaasadeed sidee u noqono awood ka jira geeska Afrika sideena uga fakarnaa naga 20 years 20 sano soo socda 20 sano soo socota Soomaaliya waxay noqon doontaa geeska Afrika waxana la isla waafaqay hadii si fiican loo dhisay istaraatiijiyad sax ah inaan noqon doono qoomiyad ka muuqata geeska Afrika siyaasada dhaqaalaha ee aqoonta dumarka iyo ragga
Rabadan Muuse VOA Djibouti
aad iyo aad maatay Ramadaan Muuse warbixintaas inaan socodsiin halka kala socotaana waa VOA Washington ha tanna dhinaca iyo magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa bisha January ee sanadka cusub bilaabaysa mashruuc ballaaran loogu talagalay dhaqan celinta Maleeshiyada ka soo goosta kooxaha xagjirka iyo dhalinyarada lagu abuuro aragtiyada xagjirka ah ee marka dambe horseeday inay gacan ka hadal sameeyaan qorsha hawleedka mashruucan oo faahfaahsan ayaa bishan December bilowgeedii waxaa laga dhawaaqay magaalada Nairobi ee dalka Kenya wariyaha Maxamed Walaal Xasan ayaa barnaamij gaar ah oo arintaas ku saabsan inoo haya
mashruucan ay dawladda Soomaaliya ugu talagashay maleeshiyaadka ka soo goosta al-shabaab iyo kooxaha xagjirka ah ee hubaysan ayaa waxa uu isugu jiraa hubka dhigis iskaashi la sameeyo bulshada heer degmo iyo tuulo tababaro iyo taageero loo fidiyo hay'adaha dawladda u qaabilsan mashruucan iyo tan ugu muhiimsan oo ah abuurista barnaamij lagu ururiyo macluumaadka kuwa la dhaqan celiyo ee bulshada dib loogu celinayo mashruucan oo dhawaan looga dhawaaqay kulan ka dhacay magaalada Nairobi ayaa waxaan wax ka weydiyay agaasimaha hay'adda u qaabilsan dawladda Soomaaliya dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka Cabdirashiid Ibraahim Maxamed
waxaan ugu talagalay dhalinyarada soo dhiibay in aan siino fursad aan ogol looga bixin karo in fikrada xagjirka la geli isla markaana aan wax ku barno ayagoo caafimaad qaba ana bulshada dib ugu celinno tay waxa laga hadlay bal khataraha ka imaan kara dadka isoo dhiibay iyo sida loo wajahayo iyo sida ayadoo aan xabad lagu rumeyn shabaab loola dagaalami karo inay ka soo baxaan dhalinyarada ku jiro taas ayaa xoog la saaray
barnaamijka dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta kooxaha xagjirka ah ayaa inkastoo aanu weynayn haddana ay soo wadeen xukuumadihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya waxaa soo sii xogaystay markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu cafis u fidiyay dhalinyarada ka tirsan al-shabaab ee ka hara fikirka kooxda dhowr jeerna uu cafiskaasi waqti kordhin u sameeyay bishii Abriil ee sanadkan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa muddo 6 maalmood u qabtay maleeshiyaadka al-shabaab inay heystaan si ay uga faa'iideystaan cafiska dawladda Cabdirashiid Ibraahim Maxamed ayaa weydiyay inta ilaa iyo hadda ka faa'iideysatay barnaamijkan
2012kii ilaa hadda mashruucan waxa ka faa'iideystay dhamaan xarumaha noogu yaala gobolada dalka Soomaaliya dhamaan ilaa 2000 oo dhalinyaro ah oo si toos ah uga faa'iideystay bulshada dib ugu noqday ayagoo aan wax dhibaato geysan ayagana loo geysan marka haddana waxa xirooyin ku jira ilaa 504 dhalinyaro ayaa ku jirta xirooyinka oo hadda hoosii rehabilitation key iyo reintegration key ka faa'iideysanaya
marka dhaqan celinta iyo in bulshada dib loogu celiyo ka faa'iideysanayaan waa gartay marka dhalinyarada aad bulshada ku celinaysaan madaba gashaan oo muhubisaan in sidii aad ugu talagashay inay uga faa'iideysteen oo bulshada ay ku dhex jiraan oo noloshoodii caadiga ah ay wataan oo ay ka tanaasuleen wixii ay markii hore ku dhex jireen
qof dhalinyara oo xarada soo galay xarada kama baxay ayadoo aan xaqiijinin inuu fikradii uu ka talabaxay isla markaana uu ka caafan qabo fikradii isla markaana aaminka inuu bulshada qayb ka noqdo
dhalinyarada ku jira xarumaha dhaqan celinta dawladda waxa u badan kuwa askarta caadiga ah hase yeeshee waxaa jira saraakiil ka soo goosta al-shabaab Cabdirashiid ayaan weydiiyey waxa laga yeelo ragga saraakiisha ah ee fursadaha loo siiyo inay ku biiraan saraakiisha ciidamada iyo sirdoonka qaranka iyo hadii uu jiro barnaamij dhaqan celin oo ay maraan ka hor inta aan xil qaran loo dhiibin
aniga programka aan dara ma aan agaasimaha ka ahay oo dhaqan celinta isoo dhiibayaasha waxa weeye kuwa khatartooda ayaa tahay barnaamij wixii high level ah maxana dawladda qaybo kale u xisaana uma xisaarni marka taas waxaa ka jawaabi karaa dadku xisaaran oo wasaaradda amniga iyo dawladda dhexe
Cabdirashiid ayaa ka waramaya doorka ay culimadu ku leedahay barnaamijkooda dhaqan celinta iyo inay qorshaha ugu jirto inay la kaashadaan saraakiisha sarsare ee ururada xagjirka ka soo goosta sida Mukhtar Roob oo Cali Abu Mansuur oo kale inay ka caawiyaan dhaqan celinta
programkeenan dhaqan celinta 9 maalmood ee ugu horeeya qofka waxaaba inta badan la tacaalaya culimo oo diinta ah oo xirooyinka jooga oruntii uga faa'iideenaya sidii inaysan argagixisadaasi fikradooda iyo diinta ay kala duwan tahay isla waxa ay shabaabku ay dadku u sheegeen aysan ahayn diin sax ah. Diinta saxda ay tahay in nabad lagu wada noolaado oo qof muse la dilo iyo qof banaadan oo waxba galasi la dilo ay dambi tahay. Arrintaas runtii aad aan ugu guuleysanay. Weli waxaan January wixii ka dambeeya 2018 waxaan qorsheynaynaa arrinta wacyigelinta xagga diinta in aad u ballaarino oo aan sare u keenno maadaama baahi badan aan u qabno. Laakiin Sheekh Muxtaar runtii aanan lamaan xariirin, aanu fursadaas weli uma helin. Hadaa fursad helana waa kala sheekaysan doonaa. Laakiin qaar ka mid ah oo shaqo ka yimid oo u qaabilsanaa dhinaca dacwada iyo wacyigelinta u qaabilsanaa shabaabka hore uga soo baxay ayaa waxay qayb ka noqon doonaan barnaamijka wacyigelinta dalka guud ahaan aan ugu talagalay ee bilaaban doona Janaayo 2018 insha Allah ta'ala.
Qaar badan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa qaba in dhaqan celinta dhalinyarada afkaarta xag jirka ah lagu shubay aan waxba laga qaban. Culimadaasi waxaa ka mid ah Sheekh Cabashiir Axmed Salaad, gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed.
Wasaaradda nimankan iyo maartida sidii ummadda looga qaban lahaa ama dibkooda loo joojin lahaa waxaa loo soo jeestay oo si fiican loo abaaray, weli ma aha saanu isleeyahay.
Waa gartay, laakiin dad ka mid ah culimada laftirkooda lagu kala qaybsanaado sida loo aaminsan yahay dadka oo shabaabku ay aaminsan yihiin, sida culimada inteeda toosan u aaminsan yihiin, iyo kuwa kale ee iyagana isla culimada toosan dhexdooda si kale u aaminsan madhabo kala duwan haysta, waxaa lagu eedeeyaa qaar ka mid ah culimada in maaragtay markii horeba fikirkan xag jirnimada waxa keenay ayagu sabab u ahaayeen, haddana culimada oo keliya ay ka bixin karto dhalinyarada xag jirka ee maaragtay maskaxdooda lagu talaalay in dhibaatooyin ay geystaan sida 14 Oktoobar wixii dhacay oo kale. Ma qabtaa adigu in culimada keliya halka ugu badan fikriyan lagula dagaalami karo ragga inay culimada u yihiin?
Horta mas'alada culimada qaar baa keenay fikirkan, waxa ka jira ma jiraan, waxa fikirkan uu maaragtay fikir hadda maanta bilowday maaha, waa fikir taariikh dheer leh. Fikirkii nimankii khawaarijta la oran jiray oo maaragtay waqtigii saxaabada soo daahiray weeye, waxaana markastaba iska yimaadaan xadiistan cadeynayso markii cabaar la joogaba inay soo baxahayaan nimankan fakarkoodu. Marka maaragtay hadda marka hadii la yiraaho maaragtay midkan diintan keentay la yiraa ama la yiraa culimada iyo dacwada keentay, hadda ha la yiraaho khawaarijtana saxaabada keentay ha la yiraaho ama nabiga keenay sala salam ha la yiraaho, marka adkaarta gaacanay qaarkeed baa jirta aan cilminayn oo ka duulahaya maaragtay cadowtinimo ama ka duulahaya xafiiltan daqiiqadkood ka dhexeeya runtii. Marka tan oo kale in la geliyo baabkaas ma aha in si xaq ah cadaalada looga hadlo.
Dhaliishaasi Sheekh Bashiir iyo dadka ku fakarka ah waxaa ka jawaabaya agaasimaha hay'adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya dhinaca dhaqan celinta Maleeshiyaadka Cabdirashiid Ibraahim Maxamed.
Wallaahi horta dadka dowladda dhaliishan mar walba waxay sheegaan waxyaabo markaas ay isleeyihiin waxba uun ka jiri kara ay isleeyihiin qiyaasooda ka hadlayaan, laakiin annaga programkan inta uu jiray dadka dhalinyarada qof kolay waa dareemi kartaa annaga Africa markii hadda afar wadan oo dhibaatan ka jirteen la isugu tagay, Soomaaliya waxaa noqonay wadankii ugu horreeyay ku guuleystay qof fikrad xag jira qaba in inta rehabilitation lagu sameeyo la dhaqan celiyo bulshadii asoo caafan qaba dib loogu celiyo. Runtii arrintaasna waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu horreeya ee dowladda Soomaaliya ku guuleysatay. Meel walba tagnaan arrintaas aadana looga mahadceliyaa sidaan u wajahnay, iyadoo wadamada qaarkood nalaga codsanay inaan bal wax ka barno inaan sida aan u wajahayno inaan nooga faa'iidaa sida wadamada Nigeria oo kale.
Meelo badan oo dunida ah oo barnaamijkan xag jirka ah uu ka jiro waxaa u istaagay culimo kula dagaalama fikirka diinta ee saxda ah. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, isna waxa uu ka hadlayaa doorka culimada ee arrintan.
Wax cusub ma aha oo ummadda Soomaaliyeed oo wax dunida meelo kale laga sameeyey, inkastoo waddan Soomaaliyeed oo tabar daran oo hadda aan u jeedinso uu yahay dhaqan celinta la sameynaya mararka qaarkood ayna sahlanayn. Meelihii laga sameeyey waxyaaba lagaga najaxayna way jirtaa, lagaga guuleystay waxyaaba weli lala daalaa dhacayo lagaga guuleystayna way jiraan. Laakiin su-aasha qaabka haddii weydiisay oo ah culimadu kaalintee leeg bay ku leeyihiin, waxaa la hubaa arrintan culimadu kaalinta ugu weyn in iyagu qaadan karaan oo laga doonayo inay dhalinyaradan ama muxuu ah fikrigan xag jirka ah ee aan cid kale inuu noolaadan ogolayn, cid kale inuu ku sidayn aanu ogolayn, ma iska dhaalanin isaga laftiis iskama abuurnin, waa la abuuray oo waa la keenay. Marka in lagu bedelo islaamkii saxda ahaa ee naxariista iyo wada noolaanshaha iyo is-ogolaanshaha iyo isqadarinta iyo is-aqbalka iyo ka shaqaynayay in lagu bedelo arintaas waxay la tahay shaqadaas qaybta ugu xubnaha inay xurmad u qaadanayso xurmadana in laga doonayo taasay la tahay waan arin lagama maarmaan way xurmadani kaalinta qaataa.
Cabdirashiid ayaan wax ka weydiiyay fikirka xaqjirka ah ee ay dhalinyarada ku biira ururada Al-Shabaab oo kale ay ka duulaan ilaa hadda waxa ay ka ogaadeen waxa ku qasbi kara in qof uu fikir ku qanco ilaa uu gaaro heer uu isku qarxin karo oo uu salfan karo nolosha boqolaal qof sidii Muqdisho ka dhacday 14kii bishii Oktoobar ee sanadkan oo kale.
Haddaan wax yar kaaga saarto annaga resistance sameeyay cilmi baaristan sameeyay programka inta ka shaqeynay waxa noo soo baxday dhalinyarada ee shaqo isticmaala inay yihiin dhalinyarada dhaqan ahaan iyo dabeecad ahaan aad u nugul oo jilicsan inay u isticmaalaan dagaalka. Maxaa yeelay markay isoo dhiibay ayaa waxaan aragnaa dhalinyarada kasoo baxda shaqo inay yihiin dhalinyarada bulshada dadka ugu nugul markii dhaqan ahaanta la baxna ay yihiin kuwa si fudud oo fikradii looga bixin karo. Marka qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa meelaha gobollada ay joogaan fikraddii ayagoo yaryar oo dhalinyara oo laga yaabo inay meel magaalo arkin in loo sheego caasimadaha dowladda jirta inay tahay dowlad oo gaalaa waxyaaba noocaas aad loogu akhriyay wixiina diin ahaan loo fahansiiyo markii dambena ay ogaadaan dhabti markay ogaadaan isaga soo baxayaan. Marka uun wax uun lagu shubo waaye inta badanna dhalinyar aad uga faa'iidaysanayaan. Haddana waxaan sanadka cusub January la bilaabayaa barnaamij oo campaign ah oo media oo lix bilood socon doona oo loogu baaqayo inay dhalinyarada inay soo dhiibaan fursadan oo dowladda u fidisay ay ka faa'iideystaan maadaama dalka Soomaaliya aan ka hirgelinay 12 xero oo dhaqan celin ah.
Sheikh Bashiir Axmed Salaad, agaasimaha hay'adda culimada Soomaaliyeed, ayaan isna weydiiyay fikirkan iyo waxa ay isaga la tahay in dhalinyaradan ay riixayaan.
Fikirkan fikir Soomaali kaliya ku saabsan ma fikirka fikir caalami ah weeye. Yaani waa fikir maaragtay si caalami ah ayaa loo habeeyay. Waxaan ku asaasan yahay dhowr shay waxa ka mid ah kow maaragtay diinta oo si khaldan loo fasaxay dadka muslimiinta iyo maaragtay iyo xukuumaadkooda iyo maamulkooda oo laga dhigo maamul aan muslim ahayn laga dhigo inta aayadaha qaarkood yacni si khaldan loo fasiray ka mid ah. Waxa ka mid ah dhibaatooyinka muslimiinta haysta caalami ahaan masalan haysta maxaa laga soo bilaabay qabiyada Falastiin iyo meelo badan marka dhib kasta oo dowladuhu sameynayaan wala socota caalamiga Islaamiga maanta dowladaha ugu liita oo shucubtooda cadaadiya oo shucubtooda maaragtay aan maaragtay yacni xabo u haynin ama aan maaragtay tanmiye iyo horumarin ahayn aan cadaalad haynin marka waxa weeye waxaas khaldan ama maamulada khaldan oo dadka danahoodii diineed iyo danahoodii adduunyada dayacahaya dowliga noocaas oo ayaa waxaanu maaragtay yacni ay ka abuurmeen. Intaa waxaa ku dheer Soomaali ahaan dhib gaara jira oo maaragtay dowlad la-aanta waa garanaysa sida burcabadeedka oo kale u soo baxeen oo kale ayay kuwa runta u soo baxeen khilaafka siyaasiga iyo qabiiliga afka jawigaas uu saaxiidahaya marka waxa weeye jawigaas khaldan oo maaragtay qofkii Soomaaliga ama muslimka ahaa wuxuu tiigsanayay ama raadinayay aan maaragtay aan munaasabka u ahayn ayaa la leeyahay jawiga noocaas xalkiisa anaga ahayna garanaysid marka waxa weeye nooc ballanqaada kow dheh iyo nooc argoosi aanu ku jiraa ugaamaysi aan ku jiraa nooc mushkilada la xallin waaye baan xallinayaa ku jirtaa.
Marka argoosi waxaad ula jeedaa dad dhibaato tabanaya ama si qabiil loo dhibaateeyey ama nasabkooda la dhibaateeyey looga faa'iideysanayo oo dadkii kale ama dowladdii laga horkeenayo la leeyahay dhibaatada waxaad ku hayaa waa kuwa la iska horwareejiyey saa looga faa'iideysanayo ula jeedaa.
Wallaahi waxa aan ka yartahay filayaa anigu waxa weeye tafsiirka ah dadba maaragtay maxaan ku jiraa dareemay wax dhici kara weeye ama dadba mushaar u doonta shaqo la'aan wax jira weeye laakiin xaaladda aniga mas'alada asaaskeedu waa mas'alad diini ku saleysan weeye oo afkaar diini oo khaldan ayaa lagu cadeeyay. Afkaarta diini ana waxa weeye muuqaalka jira muuqaalka dowladeed muuqaalka muamuleed ama haa dowladeena ama haa dowladaha kala muslimka ah ama haa siyaasada ka jirta caalamka oo dowladaha waaweyn muslimka ahayn ay muslimiintu kula tacaamulayaan waxaas oo la isku geegeeyay ayaa waxa laga abuurayaa jeeg qofka waxaan ku bixiya inuu maareeyo difaac galo iyo inuu maareeyo cadawga asaga ah ee maareeyo suuska xoreyn lahaa uu sameeyo marka karaahiyo badan iyo naceyb badan ee qofka lagu abuurayaa ee dhacdooyin jira in kuwan jirin qofka waa loo maareeyo maxaa qora waa la tusayaa marka waxaasi waxay abuurayaan qofku inuu maareeyo cadawga badan oo dadkiisa iyo ummadiisa u qaado
haddaba sidee ugu wacan ee loo dhaqan celin karaa looguna guuleysan karaa in lala dagaalamo fikirkan? شيخ عبد الرحمن شريف أيا ينوغا ورميا
قد أحان وحيابها لدوني إلا السمية مركا للربو إن شاء الله يرادا لقن حيلين لغو السمية وحامهما مركا الكوباد إذا لقن حيلين تكو السمية نيسائي نيسائي إذا يكون عسيهين أخلاق ذي دي الدين تيدا مركا قار كود قصع يسجب مسلمو أركين أدويله هو عمدا قن حيلين يا لغو مكبو لهستو تاسوا قيب وي قيب سلبادة كلامهم كاوحا وي مركا لقن حيلين يا لفت هذا وقت ذي قادا لكن إن أين نقول إن عبد كلي أكو كلفته قناعة العبورة أو مركز حوار إياه ضد إياه النقاش اللي قليه مسائل كقار كون السحر رأيه أو عبد أو عبوري ده أن لجوه هين لجلا النقاشه أو سعر المير إن لقنا إياه إن إسكت ده يو كسرنا وقيب تلبادوي أو عبد الله بن عباس تاريخ يهرب المسلمين تا تمك الأورنج الخواريش تمك الصواب بحال عليهم أبي دالب عبد الله بن عباس هو ده مركز ولا النقاشي في حرها وعلم أبو ولا النقاش ما كان إلا النقاشه كاسنا وقيب كلا ويان قيبت الله بعد كلا ساعة على بقات كمجم كوا وحوي الدنيا إلا السمية يجي لنكن علمية هذا بولشدي عامة هذين بولشدي الله سياد وديار وحينا يتقبشه أو تقابل إلا سبلا هذا أي بولشدي بقول ديار سنين هذا دكان علم الله سياد معلو إلا السمية ليس مركا فريم بود أو مساجد يدوسي ذا يو قلب ورباهين تيا واحد انكبح يا أخ إن هذا الواجهة ليس أقبل كايس أقبلان شها يا أفكارته يفكر كلا دون إلا أقبلاده تسق إدارة الجود الإسلام حتى يكون الجيران إلى صورة جل كرت إن أفكارته لو كلا دون هذا مسائل كلو كلا دون هذا كامر كإني أنا هذا الله وها لوجه هذا وقيف كلا تويان قيف كلا تان كل إدارة لها الوجود لسان كرا من دارا قصد الوجود لسان وحويان مركي وبرشاد كسر نقد إلى سوء علمية إن هو مش هو إيمان يو أركو الناس وكل يمدح كفي عن وحن كبر وحكفي عن منها أخلاقيات كأي احترام كأي وحكوا ناسن هدي أنت اللي قصوا صار الشباب وكل يمادو مركو يمادو برشدي يدولدي يمستقماس بي يقربشن يي نحر الزرقي وكأركو وحورني والله مركو يجي ما يقصي عنا مركو تعلفت هذا حقبة أنت الناس اللي كان يو إنه كأركو وحي وحق كوها يتوح كفي عن حاجة احترام كأي احترام ككمو بين عيون نقطة ciid fariya in la siiyo laakiin in inuu arko bulshada habdhaqankeeda iyo soo dhaweynta iyo taana waa qayb kale to qaybta kale islaahi waa muhiim ee laga marmaanka waxa weeye in uu jiro contract ah leeyahay nimanka lala galayo oo ah waxan la rabo in la sameeyaan isaan hadda dib ugu noqotaan talaabooyinkana taas oo sidoo kale ka imanaya marka taalabteedu inay noqoto iyada xiwarkii la galayay haddana waa cad inuu yahay waxayna tahay qaybaha sadan waa qaybo laga doonayo ee bulshada iyo xilimada wada qabtaan oo la sameeyo weeyaan
Sheikh Bashir Ahmed Salaad ayaa isaguna qaba inay u baahan tahay in si wada jir ah loogu soo jeesto oo cid gaar ah kaliyad aanay waxba ka qaban karin arintan
saladan waa mushkilada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeedna xal Soomaali bay u baahan tahay dowlad Soomaali bay u baahan tahay midnimo Soomaali bay u baahan tahay sidaan ku sheegana waxa weeye saladan ama mas'alo si sax ah ama si loo dhanyahay uu soo jeesay maaha Soomaali wali maxasilin xasilooni siyaasadeed ma laha khilaaf xiin ma aragtay ee qabliga ah oo dowladdu fiday ayaa wali taagan asagoo ma aha shaarif siyaasadeed soo gasan ayaa taagan marka waxa weeye ee wali mas'aladan ma aragtay lama soo jeesay marka la soo jeesto oo ma aragtay horta xasilooni siyaasadeed la helo oo mid midowdo oo raayigeedii midayso iskaadan xal loo heli maayo markii la soo jeesto dowladda soo jeesato umada soo jeesato xasilooni siyaasadeed la helo khilaafkan joogtada iyo buuqan siyaasadeed oo markaas imaanaya la joojiyo markaas ay culimada qayb ka ahaan karaan weli culimada kaliyood waxa maxalli karaan
Sheikh Bashir waxa uu qabaa in istaraatiijiyada loo marayo dhaqan celinta dhalinyaradan ay qaldan tahay
dhalinyarada laga dhaqan celinayo meesha laga celinayo iyo meesha loo celinayo maxay tahay xataa lama xadidin soo garanaysi marka qaar ka waxa arkay sidii qaar koodu u fakaraya dhalinyarada maadaama ay magac diin sheegayeen halkoodu waxa weeye in diinta laga fogaayo weeye oo ma aragtay maxaa kuuraa sigaar iyo qaad iyo muusig iyo waxnaas oo kale la baro si ay u fogaadaan diinta marka ayba macnaheedu yahay macna diinta khaldanayd iyo waxa si ma aragtay waxa horna baa laga fogaayo diin khaldan wala diin saxan oo gudan ee jirta waa khalada waxa weeye saanu aaminsanahay nimankan yani mushkiladu waa diin khaldan weeye marka daawada uu diin sax weeye diin aan maaha inay maartay sigaar cadaan xumaadaan maaha marka waxa weeyaan waxaan ku leeyahay lagu soo jeesinayo dadkan meesha laga bedelayo iyo meesha loo bedelayo meesha laga xoray meesha loo xoray hadda si fiican loo maxdidin baa loo oran karaa afkaar badan baa jirto oo ma aragtay maxaa ku raaha suuqa maareeyaha ku jirta jira
sheekh waxa uu soo jeediyay in culimadu ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee la dagaalami kara fikirkan maadaama uu salka ku hayo diin
waadaha ay ka qarkood ay maareeyay iskaga jeediyay runtii iska soo bariyay hadda dhalinyaro oo gaan leeyahay shaqada caadiga ah ee leeyahay loo dhiibay meelaha qarkood aan leeyahay haday hagaajin kara runtii waan ay hagaajiyeen laakiin arinkaas waxa faraha ku hayay ee ada gaala iyo dad aan waxaan yaani cilmi u lahayn iyo ayaa faraha ku hayn jiray runtii aan hadda waxaan isleeyahay hadii dad waxaan yaqaana oo khalfiye diini ah leh waxa mushkila waxaan maartay waa mushkila diini ah weeye qof markay diinta aan xaq u qoonin oo aan saqaas carabi ah lahayn waxaan u dhambeys u bilowneen ay waxa loo dhiibay arimo noocaas oo kale runtii sax ma laakiin hadduu xayra tahay in la saxala bilaabo oo dad aan isleeyahay noocan ma haday ka geli karaan ama ay ka ay maarayn ka tahay nikada maaragtay shaladan ayaa hadda loo dhiiban saliya marka insha Allah inay hagaajiyaan baarajiyaanaya insha Allah
dad badan oo kale oo ka faalooda arrimaha kooxaha xaq jirka ah ayaa qaba in halka aanu ku iman karin military iyo quri caaradii oo kaliya laakiin sidoo kale loo baahan yahay in wada hadal lala galo oo la soo jiito kuwa wali qalbigoodu aanay ku engegin qadda afkaarta diimeed ee gacanka hadalka wadata
ahdi yuu mahadsanahay maxamed olaad xasan oo warbixintaasi gaarka ah inada socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan oo waa laanta soomaaliga v o a haatana dhageystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalay
heestaasi la fulay ayaa u dambeysay barnaamijkaygii fiidnimo intaynu mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi sheembare aadan iyo dhammaan saaxiibada fiidan la sidaas iyo qaweysin wanaagsan.
Yeah.